Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami dan kami akan awali dengan warta berita. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni serta pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dari studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita. Sari berita penting. Indonesia perjuangkan hak korban sandera bajak laut. Kementerian Agama gelar sidang isbat tentukan Idul Fitri 1439 Hijriah. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Indonesia secara tegas mendukung pengesahan amandemen Konvensi Pekerja Maritim atau Maritime Labour Convention, MLC, yang mengatur mengenai jaminan hak-hak keuangan bagi pelaut yang menjadi korban sandera bajak laut atau perampokan di laut. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dahiri, setelah proses pemungutan suara pengesahan amandemen MLC yang berlangsung di sela-sela sesi ke-106 International Labour Conference ILC di Jenewa, Swiss, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin. Melalui amandemen MLC tersebut, maka perjanjian kerja antara pelaut dan pemilik kapal tidak berhenti atau tidak dapat dihentikan pada saat pelaut mengalami penyanderaan oleh bajak laut. Hanif Dahiri menjelaskan dengan demikian upah dan hak-hak keuangan pelaut lainnya yang telah diatur dalam perjanjian kerja akan tetap dibayarkan. Ia menambahkan dalam amandemen MLC tersebut, pemerintah negara-negara yang telah meratifikasi MLC diberikan keringanan beban administrasi untuk dapat secara fleksibel mengimplementasikan amandemen tersebut sesuai peraturan nasional masing-masing. Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Syawal 1439 Hijriah atau 2018 Masehi atau tibanya Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah di Auditorium Kementerian Agama Jakarta Kamis mendatang 14 Juni. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Muhammadiyah Amin di Jakarta Senin 11 Juni mengatakan sidang akan dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan paparan tim badan hisab dan ruhyat Kementerian Agama tentang posisi hilal secara astronomis menjelang awal Syawal 1439 Hijriah. Adapun proses sidang isbatnya menurut Amin dijadwalkan berlangsung selepas sholat maghrib setelah adanya laporan hasil ruqyatul hilal dari lokasi pemantauan. Sidang isbat akan dihadiri diantaranya Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Ketua Komisi 8 DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia MUI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, pakar falak dari ormas-ormas Islam, pejabat dan tim hisab dan rukyat Kementerian Agama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyatakan bahwa wilayah habitat orang utan yang terokupasi dengan kebutuhan pembangunan. Terkait hal ini, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno melalui keterangan tertulis Senin 11 Juni mendorong dunia usaha mengembangkan usaha berbasis pembangunan berkelanjutan. Dikatakan jumlah kebutuhan ruang habitat orang utan hanya sedikit, yaitu hanya 2,57% dari luasan kebun sawit dan 24,18% dari luasan bukan kebun sawit. Oleh sebab itu, perlu dunia usaha berkewajiban untuk mempertimbangkan habitat orang utan sebagai salah satu parameter keberhasilan pengembangan usaha yang berbasis pembangunan berkelanjutan. Saat ini, KLHK terus berupaya mensinergikan kepentingan konservasi dan kepentingan pembangunan ekonomi. Ia menegaskan supaya hal tersebut terwujud, KLHK melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti kelompok pemerhati orang utan, akademisi, hingga pemerintah daerah. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin memastikan layanan jemaah Indonesia di Arab Saudi pada musim haji 1439 Hijrah 2018 telah siap. Hal tersebut disampaikan Lukman Hakim usai melakukan pengecekan langsung sejumlah layanan haji baik di Madinah maupun Mekah, Arab Saudi. Lukman Hakim melalui keterangan tertulis yang dikeluarkan Senin menyatakan hotel-hotel di Madinah dan Mekah, transportasi dan catering telah siap. Menurut Lukman, secara keseluruhan, layanan akomodasi, transportasi dan konsumsi sudah siap 90 hingga 95%. Saat ini hanya tinggal finalisasi kontrak beberapa hotel di Madinah dan penyelesaian kontrak catering makanan. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 15 wakilnya dengan penambahan 3 pebulu tangkis untuk bertarung di 5 nomor kejuaraan dunia 2018 yang dihelat di Nanjing, Tiongkok pada 30 Juli hingga 5 Agustus. Berdasarkan pernyataan resmi Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia di Jakarta Senin, 3 wakil tambahan tersebut ada pada 3 nomor, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri. Dari nomor tunggal putra, Tommy Sugiarto akan turun menambah kekuatan 2 wakil yang sebelumnya sudah dipastikan lolos, yakni Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Pasangan Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira atau Adi Yusuf Santoso akhirnya meraih tiket kejuaraan dunia dan menjadi wakil keempat di ganda putra Indonesia, menemani 3 wakil lainnya, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukau, Jar Alfianto, dan Beri Angriawan Hardianto. Di ganda putri, pasangan junior Siti Fadia Silva Ramadanti, Agatha Emanuela dipastikan akan berlaga di Nanjing Youth Olympic Sport Park Arena. Kepala Balai Taman Nasional Komodo Budi Kurniawan mengatakan, arus kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo sudah mulai berdatangan memasuki musim liburan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Budi Kurniawan di Kupang Senin mengatakan saat ini kunjungan ke Taman Nasional Komodo tinggi karena liburan panjang Hari Raya Idul Fitri dikatakan wisatawan sudah tampak mulai penuh. Ia menjelaskan wisatawan mulai berdatangan ke destinasi wisata yang terkenal dengan satwa purba Komodo itu sejak awal bulan ini. Ia menambahkan biasanya arus wisatawan akan terus ramai hingga high season pada Agustus 2018. Wisatawan mancanegara mulai meramaikan Bali menjelang libur dan Hari Raya Idul Fitri 2018. Hal tersebut terlihat dari data pergerakan penumpang dan pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bandung, Communication and Legal Section Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ari Ahsanurrahim, Senin mengatakan, kedatangan pesawat rute internasional naik 29,73%, sementara jumlah penumpangnya meningkat 30,72% per 10 Juni atau H6 Lebaran dibanding tahun lalu. Data Posko Terpadu Monitoring Angkutan Lebaran 1439 Hijriah Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menunjukkan jumlah pesawat rute internasional menuju Bali H6 mencapai 96 pesawat. Jumlah penumpang sampai saat ini 17.764 penumpang. Wisatawan domestik juga ada yang memilih menghabiskan Lebaran di Bali. Ini terlihat dari jumlah kedatangan pesawat ke Bali dari berbagai kota di Indonesia yang meningkat 21,78% dari 101 pesawat tahun lalu menjadi 123 pesawat tahun ini. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kefitrian kita semakin mempererat persatuan dan persatuan dalam berbangsa serta berguna untuk membangun bangsa ini ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komentar pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara, Hari Raya Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi. Pemerintah telah mengeluarkan 35,76 triliun rupiah untuk tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 bagi pejabat, aparatur negara, dan pensiunan. Alokasi itu naik 68,9% dibandingkan dengan tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penambahan komponen THR dan gaji ke-13 itu diharapkan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian. Sesuai rencana, pemerintah pusat mulai mencairkan THR pada akhir Mei 2018. Sementara gaji ke-13 diperkirakan akan cair pada Juni atau awal Juli 2018. Tampaknya upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian ini berhasil. Situasi penjualan retail pada akhir Mei dan awal Juni dinilai cukup bergairah. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengumumkan laporan retail Mei 2018 yang secara umum tumbuh 10 hingga 15%. Menurut Enggar Tiasto, laporan tersebut tidak menunjukkan adanya pelemahan daya beli, bahkan diprediksi akan terus tumbuh hingga Juli 2018. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hipindo, mencatat rata-rata penjualan anggotanya pada Mei 2018 tumbuh 15% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Iduansyah menyebutkan produk sandang berkontribusi tertinggi dalam pertumbuhan tersebut. Transaksi penjualan mencapai 50 triliun rupiah. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Roy Mandey melaporkan peningkatan penjualan retail mencapai 4,7%. Peningkatan ini membuat para peritel optimistis penjualan akan terus meningkat hingga jelang Lebaran. Optimisme masyarakat akan pertumbuhan ekonomi negeri ini juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan pemerintah. Survei penjualan eceran Bank Indonesia menunjukkan kecenderungan pertumbuhan dengan indeks penjualan real pada April 2018 sebesar 4,1%. Data Bank Indonesia tersebut tidak mengacu pada peritel besar saja, melainkan juga pedagang di pasar-pasar tradisional seluruh Indonesia. Lonjakan permintaan jelang hari raya sudah tentu menyebabkan kenaikan harga pada produk-produk tertentu. Namun, fenomena yang terjadi tiap tahun ini tidak mengurungkan niat belanja masyarakat jika dilihat dari data yang disebutkan tadi. Di lain sisi, pemerintah diharapkan dapat menjaga agar kenaikan harga tetap terkendali, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat terus tumbuh. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. Pemimpin kelompok perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela, divonis penjara seumur hidup oleh hakim pengadilan di kota Pretoria. Mandela dinyatakan bersalah melakukan sabotase atas pemerintah saat itu. Selain Mandela, 7 pejuang anti-apartheid juga divonis penjara seumur hidup. Mandela dikirim ke penjara Pulau Robben di lepas pantai Afrika Selatan. Kondisi penjara ini amat buruk. Dia hanya diperbolehkan menerima 1 pengunjung setiap 6 bulan. Setiap hari, ia dipaksa memecah batu di halaman penjara selama berjam-jam. Selama itu, Mandela menjadi tahanan politik paling terkenal di dunia. Para pemimpin seluruh dunia menuntut kebebasan bagi Mandela. Mereka menginginkan rezim apartheid di Afrika Selatan segera disudahi. Pada 1982, pemerintah memindahkan Mandela ke daratan. Pemindahan ini seiring dengan protes banyak orang terhadap rezim apartheid di negeri itu. Setelah hampir 27 tahun sebagai penghuni penjara di Robben Island, pada tahun 1990, Mandela akhirnya dibebaskan. Kita beralih ke tanggal 12 Juni 1990, pemilu bebas pertama berlangsung di Aljazair. Pemilu bebas pertama berlangsung di Aljazair pada 12 Juni 1990 dan hasil penghitungannya, Partai Front Keselamatan Islam atau biasa disebut Le Front Islamique du Salut atau biasa disebut FIS memenangi perolehan suara yang cukup besar. FIS berhasil menguasai lebih dari 54% dari jumlah total suara yang masuk. Sedangkan partai yang berkuasa, Front Pembebasan Nasional, FLN, hanya memperoleh tidak kurang dari 28%. Dengan kemenangan ini, partai FIS berhak mengontrol dan memperoleh keistimewaan pada sebagian besar kewenangan di beberapa kota dan kekuasaan. Namun kemenangan tersebut dibatalkan oleh pihak penguasa yang didukung militer. Akibat pembatalan tersebut, Aljazair dilanda kerusuhan dan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Saudara, kami akhiri Dalam sejarah, pada 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Setelah negara Uni Soviet runtuh, Boris Yeltsin terpilih menjadi Presiden Rusia melalui pemilihan langsung pada 12 Juni 1991 dengan 57% suara. Ia menjadi Presiden pertama yang dipilih secara langsung di sejarah Rusia. Yeltsin naik tahta bersama dengan gelombang harapan tinggi demi reformasi politik dan kekecewaan dengan kekuasaan komunis. Pada masanya, ia memotong anggaran pemerintahan secara besar-besaran dengan tujuan menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara dan menjamin dana dari negara-negara barat. Namun ini mengakibatkan Rusia jatuh dalam krisis ekonomi hebat pada tahun 1998. Ia mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 31 Desember 1999 sebagai seseorang yang dibenci. Popularitasnya ketika lengser hanya 2%. Yeltsin juga dikritik atas hasil mengecewakan pada perang Chechnya pertama karena Rusia secara militer mengalami kekalahan dan Chechnya mendapat otonomi lebih. Ia digantikan oleh Vladimir Putin. Saudara, itulah tadi hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu tentang Pancasila milik bangsa Indonesia, bukan kelompok tertentu. Pancasila adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bukan milik kelompok-kelompok tertentu. Demikian ditegaskan oleh Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Fahira Idris. Hal itu disampaikan saat menggelar sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu 10 Juni. Fahira Idris juga mengingatkan tidak boleh ada sikap atau tindakan sekelompok orang, apalagi didukung oleh kekuatan tertentu, menganggap dirinya paling Pancasila dan berhak menjadi penafsir nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, sikap itu akan melahirkan berbagai kegaduhan dan mengancam kebersamaan bangsa Indonesia. Fahira Idris menjelaskan arogansi yang menganggap dirinya paling Pancasila akan menjadi sumber kegaduhan dan benih perpecahan, dan ini tidak boleh dibiarkan. Fahira Idris mengingatkan bahwa perdebatan soal Pancasila sudah selesai sehari setelah Republik Indonesia berdiri, yaitu 18 Agustus 1945. Hari itu adalah hari lahir konstitusi bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalam pembukanya termuat Pancasila. Menurutnya, seharusnya saat ini rakyat sudah merasakan kekuatan kelima sila Pancasila, terutama sila yang terkait keadilan sosial. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat melakukan sosialisasi empat pilar di Kalimantan Timur Selasa 5 Juni, seperti dikutip kantor berita Antara, mengatakan pentingnya implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Mahyudin, pada prinsipnya negara harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Setelah 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada rakyat miskin dengan gizi buruk, busung lapar, tidak menikmati listrik, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga menurutnya pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Mahyudin mengingatkan Pancasila adalah pondasi negara Indonesia, sehingga tanpa Pancasila negara Indonesia dapat bubar. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi perilaku keseharian bagi masyarakat. Mahyudin juga menjelaskan bahwa sosialisasi empat pilar gencar dilakukan agar masyarakat lebih memahami ideologi negara. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Indonesia secara tegas mendukung pengesahan amandemen Konvensi Pekerja Maritim atau Maritime Labour Convention yang mengatur mengenai jaminan hak-hak keuangan bagi pelaut yang menjadi korban sandera bajak laut atau perampokan di laut. Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Syawal 1439 Hijrah 2018 Masehi atau tibanya Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah di Auditorium Kementerian Agama Jakarta Kamis mendatang 14 Juni. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan banyak wilayah habitat orang utan yang terokupasi dengan kebutuhan pembangunan. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin memastikan layanan jemaah Indonesia di Arab Saudi pada musim haji 1439 Hijriah telah siap. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 15 wakilnya dengan penambahan 3 pebulu tangkis untuk bertarung di 5 nomor kejuaraan dunia 2018 yang dihelat di Nanjing, Tiongkok pada 30 Juli hingga 5 Agustus. Kepala Balai Taman Nasional Komodo Mule Budi Kurniawan mengatakan arus kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo sudah mulai berdatangan memasuki musim liburan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Wisatawan mancanegara mulai meramaikan Bali menjelang libur dan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijrah atau 2018. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Voice of Indonesia yang berbahagia, khususnya kaum muslimin di seluruh dunia, mari kita bersihkan hati, sucikan jiwa dengan saling memaafkan. Saya Agung Susatyo, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri RRI World Service Voice of Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Pondok Krakat di Lombok. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, selain Bali, Lombok merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Keindahan pantai-pantainya menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berwisata ke Lombok. Selain Pantai Kute, Tanjung An, Losterboy, Pantai Ampenan, Pantai Senggigi, dan Malibo yang sudah populer, sebenarnya masih banyak pantai-pantai lainnya yang juga tidak kalah menarik dan indah. Salah satunya Pantai Tanjung Krakat. Lokasinya di Dusun Sukamulia, Desa Poh Gading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Pantai ini sangat luas dengan hamparan pasir hitam yang separuh wilayahnya dipenuhi oleh rumput jeranjang dan pohon rembiga. Saudara pendengar, Pantai Pondok Krakat dikenal juga dengan sebutan Pantai Tanjung Gali. Pantai ini lebih dikenal dengan nama Pondok Krakat karena banyaknya Pondok Krakat yang berjejer di sekitar pantai. Di Pondok Krakat inilah para nelayan yang berasal dari Desa Ponggading Timur dan sekitarnya berkumpul sebelum mulai ngerakat atau menangkap ikan dengan jaring yang cukup besar. Dan di pondok inilah mereka beristirahat dan membagi hasil tangkapan ikan. Daya tarik pantai ini terletak pada ombaknya yang lumayan besar. Banyak wisatawan yang berwisata ke pantai ini menghabiskan waktu mereka untuk berselancar. Selain berselancar, aktivitas wisata berenang juga menjadi kegiatan favorit di pantai ini. Selain itu, wisatawan juga bisa berkemah atau bermain bola di hamparan pasir hitamnya. Saudara pendengar, Pantai Pondok Rakat juga dilengkapi dengan berbagai spot foto menarik. Satu spot foto andalan adalah spot foto prewedding. Spot foto ini dibuat dari bahan kayu dan backgroundnya dibuat dari rangkaian kain sehingga spot foto ini benar-benar menyerupai pelaminan. Spot foto inilah yang paling banyak dikunjungi. Selain spot foto prewedding, di Pondok Krakat juga ada spot foto pengintaian ikan. Spot foto ini berupa sebuah lelanjon atau menara pendek yang dari atasnya para pengunjung dapat melihat hamparan pantai lebih luas dan jauh. Satu lagi spot foto yang menjadi destinasi wisata Pondok Krakat yaitu spot foto meja jamur. Spot ini dibuat dari bahan pangkal kayu kelapa dan terdiri dari sebuah meja dengan 4 lempengan pangkal kelapa yang disanggah oleh sebuah tiang dari bahan kayu jati. Meja tersebut dikelilingi 4 kursi yang juga dibuat dari lempengan papan pangkal kelapa. Di meja jamur ini, Anda dapat duduk santai sambil menikmati indahnya suasana pantai. Saudara pendengar, kegiatan menarik lainnya yang dilakukan di pantai ini adalah betalet. Betalet merupakan kegiatan spa alami di mana para wisatawan bisa mengubur setengah badannya atau bagian kaki hingga pinggang di dalam pasir. Terapi dengan cara betalet ini diakui dapat menyembuhkan penyakit rematik dan asam urat karena selama badan dibenamkan di dalam pasir, otot-otot bagian kaki dan pinggang mendapatkan refleksi sehingga peredaran darah menjadi lancar. Umumnya, orang yang melakukan terapi dengan teknik ini hanya tahan membenamkan badannya di dalam pasir dalam jangka waktu 10 hingga 30 menit. Karena semakin lama badan dibenamkan, maka pijatannya terasa semakin kuat. Natural spa atau betalet paling asik dilakukan pada malam hari. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Pondok Krakat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Smart Pasar. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.finews.id. Pendengar, zaman sekarang ini, digitalisasi sudah merambah hampir pada semua lini dan aspek kehidupan. Teknologi digital pun sudah diterapkan di berbagai aspek, seperti pada Smart Pasar yang baru diresmikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, 2 Juni lalu. Sandiaga Uno meresmikan Pasar Pondok Indah dan Pondok Pinang, Jakarta Selatan sebagai Smart Pasar. Pasar pintar ini menggunakan teknologi digital hampir pada setiap aktivitas di dalamnya. Pendengar, di Smart Pasar, transaksi cukup dilakukan dengan ponsel atau tablet. Hanya saja pembeli dan penjual masing-masing harus memiliki aplikasi yakni OKOC, Genius untuk penjual dan T-Money milik PT Telkom untuk pembeli. Pembeli akan memilih terlebih dahulu barang yang akan dibeli, kemudian penjual akan memotret kode matrik dua dimensi atau quick response QR code yang tertera di aplikasi pembeli untuk memasukkan total harga ke dalam aplikasi. Harga tersebut nantinya muncul di aplikasi T-Money pembeli dan saldo akan langsung berkurang sesuai harga yang harus dibayar. Perangkatnya sendiri berupa telepon genggam harus disiapkan sendiri oleh masing-masing pedagang karena tidak disuplai oleh pemerintah Provinsi DKI. Pendengar, keunggulan pasar ini bukan hanya dari metode pembayarannya yang non-tunai saja, karena pasar ini juga memiliki Wi-Fi gratis yang bisa digunakan pengunjung. Selain itu, pengunjung juga bisa merasakan sensasi menggunakan teknologi virtual reality di salah satu sudut pasar. Lampu-lampu yang digunakan di pasar ini juga bisa padam otomatis setelah tidak digunakan. Smart Pasar merupakan bagian dari program unggulan One Kecamatan, One Center Entrepreneurship OKOC yang mengusung konsep cashless atau menggunakan uang elektronik untuk berbelanja. Program ini merupakan bentuk kerjasama antara OKOC dengan PT Telkom, satu-satunya penyedia aplikasi pembayaran yang digandeng Pemprov. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Smart Pasar. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id/indonesian, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Dengan debar kasih sayang. mesra pengharapan. Entah apalah sebabnya, tiada kabar berita. Tujuh senja ku nantikan, namun di kau tiada datang.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Di Ambang Sore, dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Diciptakan oleh komposer legendaris Ismail Marzuki, lagu ini bertemakan kerinduan akan seseorang. Tembang Melayu ini sebelumnya dibawakan oleh penyanyi Melayu Said Effendi di era tahun 60-an. Kemudian Edi Silitonga membawakannya kembali dan turut memopulerkannya hingga ke negeri jiran. Melalui lagu ini, nama Edi Silitonga pun dikenal sebagai penyanyi Melayu Indonesia. Lagu Di Ambang Sore juga pernah dibawakan kembali oleh Victor Huta Barat, Iis Dahlia, dan Ikke Nurjana dengan versi mereka masing-masing. Sebelum lanjut mengupas lagu-lagu Melayu Edi Silitonga lainnya, mari dengarkan lagu berjudul Bunga Tanjung berikut ini.
Baumu si bunga la Tanjung, harumnya sampai, harumnya sampai melintasi dan panas
Pendengar, lagu berjudul Bunga Tanjung baru saja Anda dengarkan. Lirik-lirik lagu ini berirama seperti pantun dan bercerita tentang kehidupan seseorang yang tak berdaya. Seperti lagu sebelumnya, lagu yang dibawakan oleh Edi Slitonga ini cukup populer di zamannya, bahkan dikenal hingga ke negeri jiran. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul Seroja yang dinyanyikan oleh Edi Slitonga hadir ke ruang dengar Anda. Diciptakan oleh Husein Bawafi, lagu ini sebelumnya telah dipopulerkan oleh Said Effendi, seniman musik Melayu 1950-1970-an. Lagu ini pun semakin populer dengan hadirnya judul film yang sama, yaitu Seroja. Kepopuleran lagu ini tidak hanya di Indonesia saja, bahkan hingga ke Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Lagu Seroja bercerita tentang ajakan agar tidak bersedih karena cinta. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Indonesia. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri dan sampai jumpa.
Remaja, putri remaja, rupa yang elok, dimanja, jangan dimanja, aku jalan ia, oh saja, sekedar saja. Thank you.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.